Sestri a bratia, takto sa pomodlíme slovami 47. žalmu. Tlieskajte rukami všetky národy a zvučte Bohu hlasným jasotom, lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň. Nad celou zemou je veľký kráľ. On sám podmaňuje národy a kmene pod naše nohy. Ospevujte Hospodina, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Lebo Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho piesňou. Boh nad národmi kráľuje, Boh sedí na svojom svätom tróne. Zhromaždené sú kniežata národov s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria štíty zeme, on je preveľmi vyvýšený. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes pri príležitosti pamiatky posvetenia chrámu chceme zamyslieť. Budem čítať z prvej knihy Mojžišovej z 28. kapitoly verše 10 až 22. Jákob odišiel z Beeršeby a šiel do Charánu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stal Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste. Ja som to nevedel. Bál sa a povedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. Toto je nebeská brána. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa totiž volalo Lúz. Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvätný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia, milé sestry vo viere. Život človeka to je akoby také neustále putovanie. Je to neustály kolotoč dní, týždňov, mesiacov a rokov, ktoré sú naplnené rôznymi povinnosťami, úlohami, starosťami, ale samozrejme aj príjemnými chvíľami, na ktoré radi spomíname a vo svojich spomienkach sa k ním vraciame. Na tej púti existuje veľa zastávok, príležitostí, ktoré stoja za pozastavenie a zamyslenie. Mám za to, že jedným z takýchto miest je nesporne aj Boží chrám. Miesto, kde som bol pokrstený, prijatý do spoločenstva veriaceho ľudu Božieho. Miesto, kde som ja sám osobne vyznal pred celým spoločenstvom svoju vieru v Boha pri slávnosti konfirmácie. Miesto, kde som svojmu životnému druhovi povedal áno. Miesto, ktoré navštevujem s radosťou, lebo na ňom prijímam potešenie, povzbudenie pre život s Bohom, posilnenie vo viere, ale keď treba aj napomenutie a karhanie, keď ma Božie slovo obvinuje. Dnes, bratia a sestry, sa teda spoločne chceme zamýšľať nad tým, aké miesto na tej tvojej, ale i mojej osobnej púti by mal, alebo aspoň mohol zohrávať kostol, chrám, spoločenstvo veriacich a cirkev. V prečítanom biblickom texte stretávame Jákoba, jedného z významných starozmluvných patriarchov. Nachádza sa vo veľmi nepríjemnej situácii. V podstate je na úteku. Uteka z rodného domu. Uteka od najbližšej rodiny, aby si zachránil holý život. Úskočne podviedol svojho otca a oklamal brata Ézava. Zahrával sa s tým, na čo nemal právo. Otca oklamal a tak si privlastnil požehnanie prvorodeného a takisto aj svojho brata svojím spôsobom zmanipuloval, keď prišiel domov hladný a on mu povedal: daj mi prvorodenstvo a ja sa ti dám najesť. A Ézav bol zase natoľko asi primitívny, že vymenil prvorodenstvo za misku šošovice. V každom prípade Jákob manipuloval s otcovským požehnaním a takisto s právom prvorodeného. Zahrával sa s ohňom, povedali by sme dnes. A teraz je jeho život ohrozený. Na tomto úteku Jákob stretáva Boha. Dá sa povedať úplne nečakane. V biblickom texte totiž nie je žiadna zmienka o tom, že by Jákob v tejto žalostne vyzerajúcej situácii akýmkoľvek spôsobom počítal s Božou pomocou a ochranou. Povieme si, veď by to nakoniec bolo asi aj dosť trúfale veriť, že po tých všetkých prešľapoch a podvodoch, ktoré napáchal na členoch svojej vlastnej rodiny, s ním teraz bude ešte aj Pán Boh. Ale stáva sa neuveriteľné. Predstavme si, presnejšie povedané, nie Jákob sa stretáva s Bohom, ale Boh sa stretáva s Jákobom. Hospodin ponúka riešenie videdencovi, hriešnikovi a podvodníkovi. Úskočníkovi, pretože to znamená to meno. Jákob to je podvodník, úskočník, špekulant. Drahí priatelia, Jákob v istom zmysle reprezentuje človeka novoveku. Aj ten je neraz akoby na úteku. Uteka stále viac a viac do individualizmu a samoty. Čím viac sa lopotí, čím viac sa namáha, aby mohol pohodlne žiť, tým viac nepokoja prežíva, tým viac obav a strachu musí vo svojom živote prekonávať. Tým menej času má na svoju rodinu, na priateľov, spoločenstvo. Dnešný človek neraz uteká akoby sám pred sebou. Bojí sa byť sám so sebou. Uteká od svojho blížneho, lebo neraz nemá čisté svedomie. Uteká aj od Boha, lebo sa bojí tej konfrontácie vlastnej hriešnosti na jednej strane s Božou svetosťou na strane druhej. Možno s Bohom nechce mať nič spoločné, lebo dnes je to niekedy aj spoločensky nevhodné verejne sa priznávať Pánu Bohu. Niekedy vám to môže viac uškodiť, ako pomôcť. Uteka od Neho, aby sa k Nemu raz nemusel priznať. Pravda je však taká, že za teba sa Boh nehanbí. A tak On prvý prichádza k tebe. Aké ponižujúce to pre Boha muselo byť, keď videl svojho syna visieť na kríži. A predsa to pre neho vtedy nebolo spoločensky nevhodné. Naopak, bolo to nevyhnutné pre tvoju i moju spásu. Bol to jedinečný dôkaz lásky milujúceho Boha pre nás všetkých. Priatelia, keď si tak čítame prvú knihu Mojžišovu a my sme všetky tieto pasáže nakoniec aj preberali na biblických hodinách v našom zbore, Jákob sám bol doma ako taký malý boh. Mal všetko, po čom túžil. Tá výchova nebola veľmi dobrá. Jeho matka ho milovala a uprednostňovala ho pred bratom Ézavom. Otec Izák sa skôr videl v tom, lebo boli dvojčatá, ale prvý sa narodil Ézav, druhý Jákob. Izák sa videl v tom staršom Ézavovi skôr, matka sa videla skôr v tom mladšom Jákobovi. Nebolo to dobre, každý ťahal za svoj koniec, dá sa povedať. Ale teraz sa Jákob musí vzdať svojej namyslenosti a dôležitosti, musí sa vzdať pocitu akejsi božskosti, aby mohol Boha spoznať osobne. Aj moderný človek sa neraz hrá na Boha. No skutočný Boh, nás v živote vedie po takých cestičkách, na ktorých skôr či neskôr spoznáme, že nie my sme páni, ale že iný je pán. Že nie my sme bohovia, ale že iný je Boh. To prvé, čo z nášho textu vyplýva, sestri a bratia, by sme dnes teda mohli vyjadriť aj takto. Chrám je miesto útechy, odpočinku a pokoja. Je to miesto poznania svojej skutočnej žalostnej situácie pred Bohom i pred ľuďmi. Je to takisto miesto Božieho zasľúbenia pre človeka na úteku. Len vtedy, keď spoznáš svoju biedu pred Bohom a vyznáš ju, len potom môžeš obdržať aj všetko ostatné. I tento chrám je miesto, kde Boh z teba sníma tvoju biedu, hanbu, vinu, chyby a smútok nad tým, ako žiješ. A rovnako tak strach z toho, čo bude. Je to miesto, kde toto všetko od teba Boh odníma, aby ti daroval útechu. Aby ti daroval istotu, že ťa má rád. Ba čo viac, miluje ťa. To je poprvé. Chrám ako miesto útechy, odpočinku a pokoja. Môže byť pre každého z nás takým miestom. Po druhé, chrám to je miesto, kde človek môže nadviazať osobný vzťah s Pánom Bohom. Nestačilo, že Jákob mal ako predkov takých velikánov viery, ako bol Abraham jeho starý otec a Izák jeho otec. Jákob sám potreboval nadviazať osobný kontakt s Hospodinom. Iste o ňom už počas svojho doterajšieho života veľa vedel a počul, ale osobne ho ešte nepoznal. Zatiaľ s ním nemal osobný vzťah. Dnešný text nám jasne poukazuje na to, že byť nejakým Božím vnukom, to je síce milé, ale nestačí to. Boh totiž nemá vnukov, len synov. Nemá vnúčky, len céry. To znamená, milí priatelia, nestačí chváliť sa starým otcom, aký bol zbožný kresťan a dlhoročný presbyter. Nestačí chváliť sa starou matkou, ktorá bola zbožnou kresťankou a dlhoročnou kostolníčkou. To všetko je krásne. Ale viera tvojich predkov nespasí teba. Zbožnosť našich rodičov nám na poslednom súde nijako nepomôže. Všetko je to pekné, ale zároveň všetko je to o ničom, pokiaľ sa aj ty osobne nestaneš súčasťou tej veľkej reťaze, toho veľkého zástupu verných svedkov. Všetko je to o ničom, pokiaľ sa aj ty nestaneš aktívnou súčasťou toho veľkého príbehu, ktorý tu už prebieha niekoľko tisíc rokov. Chrám je teda miesto, kde aj ty môžeš nadviazať osobný a živý vzťah so živým Bohom. Ale samozrejme, ten vzťah nemôže existovať iba jednu hodinu do týždňa, keď sa tu stretneme a potom si podáme ruky a ideme domov. Ten vzťah musí pokračovať deň čo deň. Ale tu možno viac ako inde je vhodný priestor k tomu, aby to vzniklo. Po tretie, chrám je miesto, kde sa nebo spája so zemou. Úžasné je to, že Jákob toto miesto nazval Betelom. Betel, to sú dve hebrejské slova. Bet je dom, El je Boh. Dom Boží. V Beteli teda, bratia a sestry, Jákob prijal od Hospodina požehnanie i ochranu. Znamenalo to pre neho veľmi veľa. Hospodin uistil Jákoba o svojej pomoci, o svojej blízkosti a ochrane napriek tomu, čo všetko doteraz povystrájal. Dal mu spoznať svoju moc. A tá sa neviaže ani na žiadne miesto, ani na čas, ale je platná vždy a všade. Aj nám sa v chráme, na službách Božích, udeľuje požehnanie. Jedno po kázni, tzv. Apoštolské, a druhé v záverečnej liturgii, známe ako Aronovské. Čo pre teba osobne, drahý brat, milá sestra, znamená udelenie Božieho požehnania? Niekedy je to možno pre nás už len taká formulka, hovorená alebo spievaná, ktorú možno ani zvlášť intenzívne nejako neprežívame, ktorú už automaticky očakávame, že keď zaznie tá pokázňová modlitba a farár povie oznámy a prečíta milodary, tak povie, teraz nám už nič nepozostáva. Povstaňte a príjmite požehnanie. To už sme tak naučení. Automaticky povstaneme, vypočujeme, raz je jedna varianta, raz druhá, raz tretia. Väčšinou sa to stále krúti nejakým spôsobom. Po prípade niekto to má obľúbené, tak hovorí stále to isté. Ale dajme si tú námahu a zamýšľajme sa nad vážnosťou tých slov, ktoré vtedy znejú, nad vážnosťou tej úžasnej chvíle, lebo je to naozaj úžasný priestor a úžasná chvíľka. Ja keď spievam Aronovské požehnanie na tvárach niektorých, vidím, že to prežívate naozaj veľmi, veľmi tak úprimne, citlivo. Niektorí so zatvorenými očami a niektorým aj na perách vidím, že si tie slova hovoria so mnou. A to je taký pekný pohľad, že jednoducho zrejme to vnímate, čo vtedy od Boha prijímate skrze mňa ako jeho nehodného služobníka. Barz by to tak zostalo čím dlhšie, lebo je to správne. Tu na Gemeri je možno ešte pekný zvyk, hlavne na dedinách, že proste keď to zaznieva to Pán Boh, tak mnohí ešte aj taký ten úklon spravia, skôr na dedinách je to zvykom na znak určitej takej vďačnosti aj úcty. A keď som pri tom požehnaní, trošku odbočím od toho, čo mám pripravené, čítal som raz taký príbeh o tom, ako jeden staršek dlhodobo prichádzal takisto na služby Božie. Čo by teda nebolo nič zvláštne, hej? Od starších ľudí čakáme, že prichádzajú do kostola. Ale tento chlapík bol úplne hluchý. Hluchý ako poleno, nepočul nič. A tak nikomu samozrejme nevadil, ale počase sa ľudia začali pýtať: detko, tak vy tu chodíte, to je síce pekné, ale veď vy nepočujete ani slova. Že má to nejaký význam pre vás, že tu chodíte do toho chrámu? A on hovorí, povedal jedno slovo, požehnanie. Chodím tu kvôli požehnaniu. To pre ňo malo tú najväčšiu silu. Tomu rozumel, to vedel, čo bude. Hoď to nepočul, tak si to vedel predstaviť a kvôli tomu tam chodil. Aj preto má zmysel chodiť do tohto chrámu, aby sme od Boha prijali požehnanie. Nakoniec, priatelia, za povšimnutie stojí aj samotná Jakobova reakcia na všetko, čo sa stalo. Osobné stretnutie s Hospodinom Jakobom otriaslo. Štvancovi na úteku sa dostalo takej milosti a takého uistenia, na aké sa ani neodpovážil pomyslieť. Neodvážil sa na to myslieť, že niečo také on môže od Boha dostať. Teraz preto prichádza k slovu vďačnosť. Ten posvetný stĺp označuje miesto Božieho zjavenia. Olej, ktorým Jakob tento stĺp pomazáva, oddeľuje toto miesto pre Boha. Olej je zároveň aj obeťou vďačnosti. Je to to najcennejšie, čo má utečenec v tej chvíli po ruke. Priatelia, sme aj my vďační za to, že sa v tomto chráme môžeme stretávať s Hospodinom? Ja verím, že áno. A ako sa prejavuje naša vďačnosť? Ja viem, niekedy nám to už možno lezie aj na nervy, keď sa opäť treba na niečo skladať. Keď opäť na niečo treba vyberať peniaze, keď si farár opäť našiel niečo, čo treba opraviť alebo vylepšiť, a my vieme, že budeme musieť otvoriť peňaženky. Ale Jakob v danej chvíli obetuje to najcennejšie, čo má. Lebo poznanie Boha a osobný vzťah s ním, to je niečo, čo prevyšuje každú materiálnu hodnotu. A my sme sa minulý týždeň na službách Božích zamýšľali nad tým, čo za to budem mať, čo za to dostanem. Jednoducho, Pán Boh ti to mnohonásobne iným spôsobom vráti, tak ako si aj nečakal. Jeho požehnaniu sa nevyrovná nič. A na toto poznanie Jakob prišiel, k tomu istému poznaniu sme dnes pozvaní aj my. Jakob súčasne dáva Hospodinovi sľub. Sľubuje mu oddanosť, poslušnosť a vďačnosť. Chrám je aj pre nás miestom, ktoré nám chce pripomínať i našu krstnú zmluvu. Zmluvu vernosti, ktorú za nás s Hospodinom uzavreli naši rodičia i krstní rodičia a ktorú sme my pri konfirmácii potvrdili osobne. Jakobov sľub nám možno chce pripomínať aj manželské sľuby, ktoré sme vyslovili raz pred oltárom. Aj my sme niečo Pánu Bohu sľubili a on čaká, že to budeme plniť. Jakob teraz celkom iste vie, že raz sa v moci Hospodina v pokoji vráti do zasľúbenej zeme, a takúto istotu smieme mať aj my, drahí priatelia. A to je tá úplne posledná štvrtá vec. V chráme máme možnosť i my posilňovať svoju vieru a nádej, že raz sa aj my vrátime do tej zasľúbenej zeme, ktorá je pre nás pripravená, do tej otčiny, ktorá je v nebesiach. Nech nás po tejto životnej púti, po tejto ceste sprevádza sám náš dobrý Otec nebeský. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Milosrdný Bože, ďakujeme ti srdečne, že si nás dnes zhromaždil ako svojich ctiteľov na tomto mieste a našim predkom i nám dal postaviť tento príbytok Tvojej slávy a veleby. Ďakujeme Ti, že si našim otcom i nám tu býval posilou, ochranou i nádejou. Neopúšťaj nás ani v budúcnosti, veď v Teba, ktorý si nám hradom prepevným, dúfame a v Tebe svoju nádej skladáme. Zachovaj nám i naďalej tento chrám a v ňom svoje slovo. Kazateľom na tejto kazateľnici udeľuj Ducha Svätého, aby s jeho pomocou zvestovali Tvoje slovo verne a statočne. A poslucháčom daj vnímavé srdce, aby ochotne prijímali rozsievané slovo a vo svojom živote ho naplňali. Nauč nás dobre sa modliť a vypočúvaj naše prosby, ktoré Ti vysielame. Zdržuj vo svojej milosti deti, ktoré tu prijímajú sviatosť Svätého krstu. A mladí kresťania, ktorí v konfirmácii obnovia svoju krstnú zmluvu, nech sa k Tebe radosne priznávajú a podľa Tvojej vôle žijú. Zhromažďuj kajúcich hriešníkov okolo svojho stola. Daj im poznať svoju milosť a udel im odpustenie hriechov a závdavok večného života. Svojim požehnaním sprevádzaj manželov, ktorí tu v Tvojom mene začínajú spoločnú cestu kresťanského manželského spolunažívania. Nech radosne prichádzame do tohto chrámu, ako do Tvojho príbytku. Nech sa tu posilňujeme vo vzájomnej bratskej a sesterskej láske a občerstvujeme na duši. Nech je i tento chrám miestom pokoja, aby sa požehnaný pokoj rozšíril z neho do všetkých našich domácností a rodín. A raz nás preved do svojho nebeského chrámu a pokoja, ktorý si nám pripravil a v ktorom Ti budeme naveky spievať radostné haleluja. Teraz nás však vypočuj, keď ako Tvoje dietky Tebe spolu takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.